Gaur, korrikak Bilbo bizitatuko du. Aitziberi Baibarriaga, bilduko Bilboko zinegotzia. Egunon.
Kaixo, egunon.
Lehenik eta behin, gaur, korrika izango dugu Bilbo aldean eta Bilbon ere, gaur.
Bai, eta nik uste dut mundu guztia nirekin ados egongo dela, esaten badut, korrika dudarik gabe, euskararen aldeko ekimenik ezagunena, jendetsuena eta baita ere maitatuena dela euskaltzale guztien partetik. Gaur arratsaldeko bosterdietan sartuko da Bilbotik, San Ignaziotik, ostean Deusto pasa, Erkoreka udaletxera arte etorri, Uribarrira joan, Berri udaletxera alde zarra, buelta polita emango du Bilboko kaleetatik, guk ale batetik udaletxeak instituzio moduan duen kilometroan parte hartuko dugu, baina gero EH Bildu moduan Bilborrok inguruan beste kilometro bat korrituko dugu eta ikusiko dugu zenbat gehiago korritu dezakegu horren ostean. Dudari gabe gaur egun polita da euskaltzale guztiontzat eta guk horregaitik euskararen aldeko aldarria Bilboko kaleetara osen eramateko deia eskatzen diogu jende guztiari eta mundu guztiari animatzea parte hartzera aldarrikapen hori ba Bilboko kaleetara eraman behar dugulako eta Bilboko kaleak bete behar ditugulako.
Jarraitzeko, Termibusen lanak eta hotela.
Bai, ba gure sorpresarako udaletxeak jarraitzen du orain arte eduki duen ibilbide berdinarekin, jarraitzen du lurzoru publikoa privatizatzen eta azkenean politika horiek eta ladrillazoaren politika horiek izan dira egun gauden krisi sistemiko honetara ekarri gaituztenak, baina Bilboko udaletxea dirudi ez horrekin bat egiten jarraitzen duela eta ez daukala jarrera aldatzeko inungo asmorik. Jakin dezazuen eta soilik datu batzuk ematea erren, Termibuseko autobus geltoki berria lurperatuta joango da egun dagoen tokian eta autobus geltoki horren goikaldean 12.000 metro karratuko plaza publiko bat joango zen, bertan hainbat ekipamendu esartzeko aukera egongo zelarik. Baina udaletxeak erabaki du 12.000 metro horietatik 140 rekalifikatu eta saltzeko ideia hartu du. Hain zuzen ere 5.000 metro karratu salduko ditu eta bertan 15 solairutako hotel bat eta merkataritza zentru bat jarriko dute guk dakigunaren arabera. Gu dudari gabe uste dugu honek Termibuseko proiektua aurrera ateratzeko enpresa batek egin duen eskaintza bati erantzuten diola. Uste dugu udalak enpresen eskaerei modu fidel batean erantzuten diotela eta guk uste duguna da udaletxeak guztion interesak defendatu beharko lituzkela eta ez enpresa pribatuena soilik. Gai hau, bueno, aste honetan kaleratu da eta oraindik ibilbide bat edukiko du, baina gu desde luego rekalifikazio eta 5.000 metro karratu horien salmentarekin ez gaude ados, iruditzen zaigulako plusbalien filosofia hori dagoeneko iraungita dagoela eta benetan beste finantziazio bide batzuk bilatu behar ditugula gure hirian inbertsioak egiteko.
Eta Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabalako plan komunitarioaren balorazio ere badugu.
Bai, duela urte bete aurkeztu zuen Bilboko udaletxeak hiru hauetarako plan komunitarioa. Jada hiru planekin kontatu arren eta lehenengoa landu zenetik 13 urte pasa ostean, udalak gure ustez, bilduren ustez, ez du auzo hauetan eskuartze serio koherente eta integrala egin. Alderantziz, ikusten dugu egunerokotasunean nola gizarte laguntzetan eskuartze soziala lantzen duten eragileen baliabidetan eta enplegua bermatzeko formakuntzan murrizketak egiten jarraitzen duen. Gu bere garaian duela urte bete, gure plan komunitario honekiko gure desadostasuna erakutsi genuen. Beste arrazoi batzuen artean, dokumentu honi legitimazio soziala falta zitzaiola salatu genuen. Auzoko mugimendu asoziatiboari ekarpenak egiteko ez baizitzaion baimendu. Eta gainera uste dugu enfokea, planaren enfokea okerra zela, beraiek bizikidetza konpontzea helburu zuen plan bat planteatu zuten, eta guk uste dugu bertan egin beharko litzatekeen planak egun auzo hauek dituzten arazo nagusiei erantzun beharko liekela, ez? Direla in zuzen ere pobrezia, bazterketa soziala eta auzo horretan dagoen izugarrizko langabezia tasa gainditzea. Norabide horretan eta urte honetan egindako ibilbide eskasaren ostean, guk uste dugu udaletzeak hainbat kontu pendiente dituela eta guk horregaitik hainbat proposamen egin ditugu. Alde batetik, pertsona guztien oinarrizko beharrak asetzen dituzten laguntza sozialak eta zerbitzuak mantentzea eta bermatzea, beste alde batetik, enplegu duina sortzen duten jarduera ekonomikoak babestea, beste alde batetik, etxe bizitza eskubidea kontutan hartzea eta pertsona guztiei bizitzeko leku duin bat bermatzea, alokairu soziala bultzatuz eta etxeak birgaitzeko diru laguntzak emanez, gogoratu behar dugu 2011 urtetik ona Zurbiza etxe bizitzaen birgaitze lanak abiatzeko enpresa publikoak 132%-an murriztu duela etxe bizitzen birgaitze lanetarako aurrekontua eta guk uste dugu horrek edo dinamika hori guk planteatzen dugunaren kontrako norabidean dagoela. Bestalde batetik ere planteatzen dugu kalitatezko heziketa eskaintza publikoa eskola integraziorako eta kultura anistasunerako espazioa bihurtuz. Uste dugu dudarik gabe dereduaren aldeko apostua egin behar dela eta lehentasunezko gaia dela Miribillako eskolan A eredua pizkanaka desagerta araztea. Jakin baidakigu integraziorako tresna den euskera baita ere soilik D ereduaren bitartez bermatzen hasi daitekela. Bezale batetik plantatzen dugu bortizkeria matxistaren aukako borroka era integralean biziagotzea, ezagutu behar da zein den auzo horietan dagoen dauden emakumeen egoera, ez bakarrik adina jatorria eta klase sozialaren inguruan, baizik eta baita ere sufritzen dituzten bortizkeriak ze ezaugarri berezituak dituzten, ez bakarrik tratu txarrak, baizik eta baita ere sexu erasoak eta salerosketak. Eta bukatzeko gu planteatzen dugun beste proposamenetako bat da komunitate ekipamenduak eta topaketa guneak sortu behar direla eta hauek kultura aniztasuna, berdintasuna eta bizikidetasuna bultzatu behar dituztela. Eta ez soilik berrikuntza urbanistikoak egitea, baizik eta berritzen diren plaza horiei izaera hau bermatzeko ekimenez betetzea. Hain zuzen, hori da guk egin dugun plan komunitarioaren balorazioa eta espero dugu lehenbailehen plan komunitario honek norabidea aldatzea.
Bestalde, APOaren prozesu parte hartzailea dugu.
Bai, APOaren prozesu parte hartzailearen lehendabiziko fasea bukatu da. Guk bilduko ordezkari guztiok parte hartze aktiboa izan dugu, gure zalantzak hasieratik azaldu bagenituen ere. Zentzu horretan oso kritikoak izan gara parte hartze prozesuaren zati batean mai mistoak izeneko parte hartzerako espazio batzuk abiatu zituztelako, espazio horiek hasieran behintzatu delaren partetik irekiak zirela esaten zuten, baina bilduk espazio horietan parte hartzeko jendea edo parte hartzeko zerrenda, pertsona zerrenda bat egin dugunean ikusi dugu udalaren asmoak zeintzuk izan diren. Soilik udalak proposatutako jendeak parte hartu ahal izan du espazio horietan eta oso sektore konkretuko jendea, adibide batzuk ematearren. Bilboko ikuspegi ekonomikoaren inguruan hitz egiteko udaletxeak, BBVA, Kutxabank eta Iberdrola bezalako eragileak txertatu ditu. Eta bertan bestelako ekonomia edo bestelako garapen ekonomiko baten aldeko apustua egiten dituzten eragileak erabat baztertuak izan dira. Ez azkenean guk uste bai dugu mai horien helburua udalak duen hiri ereduaren legitimazioa izan delako. Orduan guk parte hartze aktiboa eduki badugu ere, edukien parte batekin eta formen parte batekin oso kritikoak izan gara eta izaten jarraituko dugu.
Bukatzeko Etxiber, metroaren 3. linea, geldi arazita.
Ba, guk egunero berri bat izaten dugu gai honen inguruan, guztiak gobernuan, bai udaletzean, bai diputazioan eta bai Eusko Jaurlaritzan dagoen alderdi berdinaren partetik, EAJ-aren partetik, erabat kontraesankorrak dira Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzaren artean ematen diren mezuak eta behingoagatik ados jartzea eskatzen diegu. Guk oso argi daukagu, lehentasunezko gai bat izan behar du dagoeneko eraikita, bieren eraikita dituen metrolinia honen bukaerak, eta Eusko Jaurlaritzak dirua beste doki batetik kendu behar balin badu, guk badaukagu nondik kendu. Guk zerrenda bat planteatu aldiogu Eusko Jaurlaritzari, nondik kendu dezakeen Bilboko metroa bukatzeko diru hori. Adibidez, HCT-aren linea horretatik, bertan 500 milioi euro gastatzen baitira urtero. Orduan, utz ditzatela beraien arteko talka horiek eta bukatu dezatela lehentasunez dagoeneko ia bukatuta dagoen metro linea hori. Oso guk etengabean saiatzen dugu, etengabean esaten dugu auzoen eta hiriaren erdigunearen arteko desorekak oso handiak direla, batez ere garraio publikoari dagokionean, eta hirugarren linea honek zerbitzua eman diezaioke 70.000 pertsonei, eta dagoeneko diru asko gastatu da bi eren hoiek eraikitzen, eta lehentasunezko gaia da eren hori bukatzea.
Aitzibiri Barriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mil esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.